halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan VOA somali.com. Waa maalin ahad ah bisha Oktoobar waa 23 sanadka 2022 Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo Washingtonna waa 6:00 iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxay idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan qodobada dhegeysayaal aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mid ah qarax goordhweyd ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno tartanka gabayada oo sanadkan lagu qabtay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida.
Inda way toosugan warkeed waan ka waabsadaaye. وكان انوار من صدى وفي انجرائي نحال بوعيك تشوغ ايو دوغ الله وعاي افربا ولا روين ويكا لياي افربا ولا روين ويكا لياي
عيارهي هي كالمهي هيسها عيات سيدو كله maqli doontaan balse intaasii oran waxa ka horeynaya warkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in weerar lala beegsaday hotel ku yaala magaalada. Weerarka ayaa waxa durba mas'uuliyadiisa sheegtay kooxda Al-Shabaab. Weerarkan ayaa la sheegay inuu ku bilowday qarax kadibna rasaas la maqliyay. Goob jooge ku sugan Kismaayo ayaa u sheegay VOA in weerarka lala beegsaday hoteelka Tawakal oo ku yaala wadada aadada ka dib magaalada Kismaayo. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan. Laba qof oo kale oo ku jira qaybta karantiilka ee isbitaalka weyn ee Uganda ayaa laga helay cudurka Ebola, taasi oo wadarta guud ee kiisaska laga diiwaangeliyay xaruntan ku taalla caasimadda Kampala ka dhigaysa 5 qof, sida ay hadda maanta sheegtay wasaaradda caafimaadka. 5 kiis ee la xaqiijiyay in laga helay magaalada Kampala ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee la ogaaday ee faafista cudurkan ee laga helay magaalada, iyadoo maalmo ka hor ay wasaaradda warfaafintu sheegtay in cudurka Ebola ee dalka ka dilaacay la xakameynayo lana filayo in la soo afjaro dhammaadka sanadkan. Wasiirka caafimaadka ee Uganda, Jane Ruth Aisin, ayaa sabtidii sheegtay in 3 bukaan oo ka mid ah 6 qof oo ku jira qaybta karantiilka ee isbitaalka Mulago ee Kampala laga helay cudurka maalinka hor. Waxa ay sheegtay in 3 qof ee cudurkan uu soo ritay ay la xiriireen ama la kulmeen bukaanno ka yimid degmada Kasanda ee bartamaha Uganda, kuwaasi oo ku dhintay isbitaalka Mulago. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta. Halka dhageystayaal, wararkaasi aad kala soconayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Sidii dhageystayaal aad wararkaba ku maqlayseen, magaalada Kismaayo ayaa wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in weerar lala beegsaday hotel ku yaala magaalada. Weerarkan ayaa mas'uuliyadiisa waxaa sheegtay kooxda Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan si aan wax badan ugu ogaano waxaa haatan qadka toos ugu jira wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad. Aadan, duhur wanaagsan, bal ugu horeyn waxaad noo sharaxdaa sida ay wax u dhaceen.
Wanaagsan Maxamed, aad baad umahadsan tahay. Magaalada Kismaayo abaar 12:00 iyo qadar 10:00 oo duhurnimo ayaa waxaa qarax xoogan ka dhacay afaafka hore ee laga galo mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Kismaayo oo lagu magacaabo Hotel Tawakal. Qaraxa kadibna waxaa la sheegay in dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay gudaha u galeen hotelka. Durbadiiba waxaa goobta isqabsaday rasaas aad u xoogan. Ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa soo gaaray goobta, kadibna waxaa bilowday israsaaseen aad u xoogan. Dad goob joogayaala oo aan la xiriiray waxa ay sheegeen in rasaas aad u xoogan ayna waxay hotelkii iyo afaafkoodaba ay ka dhacayso. Dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaabna ay gudaha u galeen hotelka. sidoo kale waxa ay dad goob joogayaal ii sheegeen in arday maraysay hotelka hortiisa ay waxyeelo kasoo gaareen qaraxa iyo israfaafeynta. Welina ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarka lagu qaaday hotelka Tawakal. Dabcan hotelka waxa uu ku yaalaa wadada dheer ee aada dekedda magaalada Kismaayo ka timaada dhinaca iyo aargada. Waana hotel ay dhowaanahanba deganaayeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka maamulka Jubbaland iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana wararku ay sheegayaan ilaa iyo hadda ee rasaas aada u xooggan laga maqlayna waxay hotelka iyo gudihiisuba welina mas-uuliyiinta maamulka maanay ka hadlin khasaaraha iyo sida ay wax u dhaceen. Laakiin dad goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in waxyeelo aada u xooggan uu qaraxaasi geystay iyo sidoo kale dagaalamayaashii gudaha u galay hotelka intaba.
Marka haatan xaaladda hotelka waa sidee? Weli ciidankii ama kooxdii qabsatay ma ku sugan yihiin mise waa lasoo afjaray howlgalka?
Weli waxaa ka dhacay rasaas aada u xooggan gudaha hotelka iyo nawaaxigiisa. Waxaana markaa gudaha ku sugan rag ka tirsan al-shabaab oo weli ka dhex dagaalamaya gudaha hotelka. Waxaana ku hareeraysan ciidamo aada u tira badan oo qeybaha kala duwan ee ciidamada maamulka ah, kuwaas oo weli rasaas aada u xooggan isdhaafsanaya. Inta badan waxaa laga qaxay xaafadda uu hotelka ku yaallo. Sidoo kale waxaa dhammaanba xiran aagaga hotelkaasi laga galo oo ciidamo aada u tira badan ayaa lagu daadiyey. Welina waxaa la maqlayaa jugta rasaasta oo laga maqlayo guud ahaanba magaalada Kismaayo. Marka xaalka hotelka weli waa uu cakiran yahay, inkastoo ay jireen dad kasoo badbaaday hotelka oo la sheegay in ay dabarka dambe ee hotelka ay ka baxsadeen markii ay dagaalamayaasha al-shabaab ay gudaha usoo galeen hotelka. Inkastoo weli dad rayid oo deganaa gudaha hotelku ay ku go-deysan yihiin, balse waxaa weli soconaya howlgalka ay wadaan ciidamada ammaanka ee ka dhanka ragga gudaha u galay hotelka Tawakal ee magaalada Kismaayo.
Aadan, ugu dambayntii bal inta aad ka warqabto qaraxyo ama weerar sidan oo kale ah magaalada horey ma uga dhaceen?
Hotelkan hotel aan sidaa ugu sii fogeyn ayaa sidan oo kale loo weeraray. Waxaana markaa ku dhintay dad aada u tira badan oo al-shabaab ay weerar xooggan ka geysteen oo ilaa habeenkii ay ka dhex dagaalamayeen. Marka waa markii labaad inta la ogsoon yahay weerar noocan oo kale ah oo ka dhaca magaalada Kismaayo oo la weeraro hoteello ku yaala magaalada Kismaayo. Waxaana ay khasaaraha ugu badan uu soo gaaray dadka rayidka ah ee deganaa hotelka iyo kuwa nawaaxigiisa ka ag dhowaa intaba. Waxaana kale uu noqonayaa kii labaad inta la ogsoon yahay ee ka dhaca magaalada Kismaayo.
Waa tahay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wariyaha v o a magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad oo khadka si toosa ugu jiray, islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey naga siinayey ama noo sharxayey xaaladdu sida ay tahay hoteelka ay kooxda al-shabaab weerartay ee magaalada Kismaayo. Wixii ku soo kordha wararkaasina dhegeystayaal idaacadaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Hibada iyo Halabuurka, waxaana toddobaadkan magaalada Jigjiga ku soo diyaariyey wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
waa mar kale iyo barnaamijkeenii Hibada iyo Halabuurka oo aalabaad ka dhegeysataan idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga. Barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinka iman doonaa xarunta dowladeedka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, waxaana marti inoogu ah mid ka mid a abwaanada deegaanka oo markaasi lagu magacaabo Axmed Good. Haddaba Axmed dhowaan wuxuu ka qayb galay tartanka gabayada deegaanka oo sanadkii oo mar lagu qabto caasimada dowladeedka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, iyadoo markaasi dadka ka qayb gala tartankana abaalmarino lagu siiyo dadka kaalmaha hore ka gala. Axmed, bal
waan dhowahay, aadna waad u mahadsan tihiin inaad igu marti qaadaan barnaamijka Hibo iyo Hal Abuur v o a.
Wahagaag, aad baad u mahadsan tahay. Abwaan, bal marka hore waxaad wax nooga sheegtaa taariikh nololeedkaaga oo kooban.
Waa hagaag, taariikh nololeedkayga waxaan ku soo koray anigu ama aan ku dhashay baadiye gobolka Qorrexay, magaalada Qabridahar korkeeda, meelahaas baadiyihii baan ku soo koray, heer xoolo dhaqata ah oo geel dhaqata ah. Baadiyihii baan ku barbaaray, intaa kadib baan marka magaalada soo galay oo waxbarasho iyo nidaam kale ka bilaabay.
Waa tahay, goorma ayaad isku aragtay Hibadan markaa inaad gabaydo?
Niyow, inaan gabiyo xilli aan u malayn hayo, da'daydu 16 sano jir inaan ahaa aan u malayn. Markaas xaalad maalinka aad ii dhibtayna ay qabsatay, yaan isku dayey inaan gabay ku ciilbaxo. marka geel baan raaci jiray oo reerku geel buu lahaa, geelana aad baan u jeclaa. Waxaa dhacday markay dhurwaaba geeli dhowr hala dhowr neef ka dilay nirgo laba jir oo geela laga reebo iyo dhurwaa saddex ilmood ka dilay nirgihii oo dhurwaagii meeshii uu ku laayay dhiigku ka daadiyey iyo meelaha uu mariyey iyo rafaadka u geystay neefkoo nool buu bahalku cunahaya yaa aad ii dhibtay. Xilligaas gabaygii iigu horreeya ahaa waxaan soo qaatay marka qorisinka laaba yaan soo qaatay inaan wax dili karana iyo qorigan farsamadiisa iyo shiishkiisa iyo nin uu baxsan yahayna maana ahayn. Ha ahaatee cadhada ihaysay baan bahalkii la aaday. Ilaahay waa igu guuleeyey oo saddex dhurwaabaan xabad ku dhuftay. Mid dhurwaayadii ka mid ah oo intay xalay oo kale xabadi aan ku dhuftay oo maanta oo kale dhaawac yahay oon meel fadhiya yaan dhiiggiisa ku soo raab qaaday oo isagoo meel fadhiyaanu imid. Bahalkii dhafoor xumada haysata iyo dhiigga ka daatay iyo siliciisa markaan arkay yaan aad u farxay. Waxaan soo xusuustay silici geela gaadhay iyo silica isaga gaadhay inay isu egyihiin. Marka aad iyo aad baan u farxay. Waxaan isku dayey inaan gabyo marka barti aanu taagan ba waxaan isku dayey inaan gabyo.
Maxaa ka mid ahaa erayada gabaygaas?
Erayada gabayga waxaa ka mid ahaa waxaan idhi duunyadan dareersaday markaad duhurkii laynaysay daribta iyo sakaarka iyo markaad kuruuska diiraysay anoo caanihii diiday baan cadho la duubnaa dabalaab intaan qaatay baan duurka kuu galaye adigoo dantaa moodi oo dulundulcaynaya dubka sare dab aan kula rebiya holac ma kaa daaray sidii aarankii aad disheen dhiiggu ma u daatay oo ma dullowday aakhar cadaab lagu dabaalsiiya maay.
Gabay wuxuu ahaa marka xaalad markaa kula soo daristay aad ka gabayday saad sheegto markaasaad isku aragtay inaad ku gabyi karto inta badan hibada ama hal abuurnimada gabaynimada iyo waxyaabaha noocaas oo kalea waa mid la iska dhexlo ama qofka ilaahay ku abuura ama xaalad ay ku kalifto marka taada maxaa la dhihi karaa inkastoo hadda aad noo sheegtay in xaalad aad ka gabayday xilligaa
niyow waxaan isleeyahay xaaladda oo keligeeda hamayna keenin gabaygu mid igu jiray oo haddii aan iska doono aan heli lahaabu ahaa baan isleeyahay xagga haddii hidiraac la dhaho inkastoona taa anigu aad ugu firaynin haddana abtigay kolleygu gabyi jiray hase ahaatee dad badan oon waraystay ama abwaano ama odayaal aan waraystay waxay igu dhahaan inta badan dadka caanigeel dhanka inta badan gabyo igu dhaheen ama caruoyinka badhkood oo kale ama dhirta geelu cuno oo kale adug kolba waxay ka timaadaba inta badan dadka xeermiyiga u badan geel dhaqatada u badan baa inta badan gabya ayaa la yidhaahdaa. Hase ahaatee gabayga markii baadhitaan dad ku sameeyey aan dhegaystay waxaa la yidhi afar xaalo markay isu tagaan yuu gabaygu ka dhex dhashaa baa la dhahaa. Kow, ruuxu inuu dhaqanka iyo luuqadda ummaddaasu leedahay inuu si fiican u yaqaano. Laba, qayb hibe ah oo abuuritaan alla ah inuu ku darsado. Saddex, isku day inuu la yimaado inuu gabyo uu isku dayo. Iyo midda afraad oo ah tixraacan gabaygan uu tixraac ahayo inuu horay aqoon ugu sii lahaa sii dhegaystay intaasoo dhan markay isbiirsadaan iyo ruuxu waxaa la dhahaa gabyaa afartoo markay isbiir afarta haddii midi ka maqan yahan saddexda kale waxay dhahan kuma gabyi karo waa inay afartiiba kulmaan.
Waa tahay si fiican baad u sharaxday. Dabcan waxaa tiri axmed oo abwaan axmed waxaa tiri 16 jirkaygii baan yacni isku arkay inaan gabyi karo oo xaalad dhacda ah oo isoo wajahday baan ka gabyay. Marka imisa gabay ayaa tirisay oo aad xusuusan kartaa ama qiyaas ahaan aad noo sheegi kartaa?
Niyow gabayada aan tiriyey aad bay u badan yihiin laakiin waxaan ku xumaaday ma xiftiseeni intooda badan
laakiin tira ahaan maxaad dhihi kartaa?
Tira ahaan aad bay u badan yihiin ilaa 16 jirkaygii iyo ilaa iyo hadda intaa waanu soo gabyahay 200 oo gabay way dhan yihiin baa isleh.
Maxaa ka mid a gabayada qaarkood ood ka xusan karto haddii aad magacyadooda aasha sheegto?
Niyow gabayadii iigu dambeeyey gabayo waxay ahaayeen dhibaatooyinka af soomaaliga loo geysanhayo markaan u fiirsaday aad ii dhibay. Marka iyaga laftigoodii aad uma wada xiftiseeni laakiin waxaa ka mid ahaa gabaygan oo maxaan ku dhahdaa tacleyda ah wuxuu ahaa tixda gabay nin tooydow haddaan tiritinkii maago taabdheere uma yeeli jirintaan aqoon jiray ha yeeshee tubtiisii haddaan midho ku soo tuuro meesha aan tilmaanta u rabaan toos idin fari baylaha inaga timid baa jirtoon weli tabloo hayn uma taawadoodii nacdaa tooyan liidnimo tabaalooyin muuqdo dhowaantaysi baa jire tashigeed u muur taagan baan toosi leeyahay. Waa af soomaaliga iyo macnihii dhibaatooyinka loo geysanhayo.
Waa tahay si fiican ayaan u fahmay oo aad noogu faahfaahisay gabayga. In gabay la sameeyo oo ereyo la alifo ma ahan wax sahlan. Marka adiga sideed u wajahdaa arrimahaasi? Maxaase caqabadaha markaasi kaasoo wajaha?
Niyow gabay in la gabiyo wax sii culus ma aha ruuxu markuu garanhayo. Waxayse u baahan tahay ruuxa maskaxdiisu inay arrinta iyadaa ku keliyeysato, ruuxa isaga oo waxyaabo kale qalbigiisa ka guuxayaan umuuro middan uga welbixaar badan ay haystaan oo qalbigiisii iyo maankiiso dhan meelo kale ku maqan yahay, arrintaas inuu ka gabyo way ku adag tahay. Wuxuu u baahan yahay arrinta uu ka gabyahayo qalbigiisu inuu ku keliyeysto arrin iyadu dhib ku haysa ay noqoto, markaa aad bay u fududaanaysaa. Xataa waxaa dhici karaysa ruuxu isagoo isla arrintan iyada aha ka gabyana ka aamo inuu kolba is arka isagoo gabyahaya un is arkaba, oo uu gabaygii noqdo mid iskaga taban da'ahayo oo isagoo aamo isle u kolba uu jiidhahayo.
Marka waxaad leedahay ma adka qofka haddii uu fahm u leeyahay,
hadduu faham u leeyahay marka labaadna uu arrintan iyadaa uu moraal u hayo ma adka, rabitaan hadduu u hayo ma adka.
Waa tahay dhowaan abwaan waxaad ka qayb qaadatay tartan, markaas tartanka gabayada deegaanka oo sanadla oo sanadkiiba mar lagu qabto xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, gabay baad dabcan kaga qayb qaadatay, aad ku luuqeynaysa weliba, bal gabaygii baan jeclaan lahaa inaad loogu dhufato oo adoo ku luuqeynaysa sidii aad ugu luuqeynaysa.
Indhe weyto sugan warkeed waan ka waabsadaye, waa kanan warin maansadan waafiyeyn jiraye, xaalunba wacyiga jooga iyo dawga loo wacaye, afar baan walaalooyin oo way kan leeyahaye. Afar baan walaalooyin oo way kan leeyahaye. Wadadeedii maansada haddaan weygii qaabadsiiyo, haddii aan waxyaaba jiriyo waana ugu leexdo, warkan oo waxaan ku wada weryaro kalaayi. Laba duul haddii waxay rabaan la isku weydaarto, hadduu miduba kii kale war iyo weena kala quusto, hadduu miduba kii kale war iyo weena kala quusto, mid waluba wuxuu rabo hadduu soo wajaho maalmo, wanaagoo dhammaadiyo hadday deriir warkeed gaadho. Diriir warkeed gaadho, diriir warkeed gaadho, wanaagoo dhammaadiyo hadday deriir warkeed gaadho. Weerar iyo difaac adag haddii waranka loo qaato, mid waruba wuxuu rabo hadduu weega kula yaaco, ma welwelo wadanigii dhabeytiisu weyn tahay, ciiddiisa ruux weheshan baan waabashalahayne.
Waatay waa gabay aad iyo aad muhiim u ah. Gabaygaas muxuu ka hadlayay?
Gabaygaas wuxuu ka hadlahayay ciwaanka la qaatay ee la rabay baa wuxuu ahaa wadaniyadda doorka ay ku leedahay difaaca dalka. Marka wadaniyadda iyo wuxuu ka hadlayay difaaca dalka, qofka wadaniga si wadankiisa u difaacay ugu dhinto, iyo qofka aan wadaniga ahayn iska soo duulay dhibaatooyinka isaga gaari kariya si u guultaraysto, waxyaabahaas.
Waatay abwaan, tartankii markaasi la qabtay ee gabayada deegaanka ee ka qayb qaadatay, kaalin noocmaad ka gashay?
Saddexda qof ee u horeysa abaalmarin la siiyaa kaalinta koowaad, ta labaad iyo ta saddexaad. Saddexdaa qof baa laga xushaa sanad walba, marka qofka labaad baa noqday.
Qofka labaad marka abaalmarin noocmaa lagu guddoonsiiyey?
Abaalmarin shahaado iyo waxaa lagu guddoonsiiyey lacag.
Ugu dambeyntii, maadaama soo gaarnay hadda gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena hibadii halabuurka, maxay dhalinta ka baran kartaa tartamada noocan oo kale ah?
Tartamada noocan oo kale ah, midda koowaad ee muhiimadda ay leedahay waxay tahay qofku inuu isku day sameeyo, kii gabayga yaqaanayna inuu kor u qaaditaan sameeyo, kii aan aqoonina isna qudhiisa inuu isku day sameeyo, wixii inuu isku day la sameeyo. Middaasaa muhiimadda koowaad ay leedahay baa waxay tahay wixii inaan laga seexanin, oo ruuxii gabayga yaqaanay una iska daynin, kii aan aqooninna una isku bedeli waayin, taasaa meesha ka baxaysa. Marka wixii ruux walbaan inuu taagi isku dayo iyo noqonaysaa.
Wahagaagkaasi wuxuu ahaa Abwaan Axmed Good oo ka mid ahaa abwaanada deegaanka, islamarkaana ka qayb qaatay tartanka gabayada deegaanka oo dhowaan lagu qabtay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Maxaa Cabdiraxmaan Gaata. Tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadiino.
mahadsanid maxamed cabdiraxmaan gaataw barnaamijkaasi nagu soo diyaariyey magaalada jigjiga. Markana Boosaaso, dhallinyarada ka gudbay dugsiyada sare ee Boosaaso ee ku biiraya jaamacadaha oo sanadkan tirada ka badan tirada sanadkii hore ay xaadireen. Dhallinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa sidoo kale sanadkan ay gabdhuhu noqdeen kuwa natiijooyin wanaagsan ka soo galay imtixaanaadkii dugsiyada sare, iyagoo tiro ahaanna ka badan sanadihii hore. Fuad Xasan Cali oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda Badda Cas, xarunteeda magaalada Kismaayo, waa magaalada Boosaaso, ayaa sheegay in sanadkan jaamacaddoodu ay u soo gudbeen tiro ka badan sanadkii hore oo isugu jira wiilal iyo gabdho.
Sanadka ardada cusub ee kusoo biirtay sanad waxbarasheedka 2023 jaamacadda Badda Cas, waxaan soo dhaweynay tiro ardayo gaaraysa in ka badan 500 arday oo ku kala biiray dhammaan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Badda Cas. Sanad walba waxa weeye ardadaas waxaa loo sameeyaa barnaamij soo dhaweyna, barnaamijkaas oo ka kooban si guud tababara loo qabto ardada, wacyigelin loo sameeyo, lagu tababaro habdhaqanka jaamacadda, lagu hago lagu baro shuruucda iyo nidaamka jaamacadda. Barnaamijkaas waxaa la qabtaa si sanadlaah, waana barnaamij ay caan ku tahay jaamacadda Badda Cas, waxaana loo yaqaanaa culture week ama asbuuca dhaqanka ee jaamacadda. Barnaamijkaas hadda wuu soo dhammaaday, waxaana waa barnaamij lagu barayo ardada nidaamka jaamacaddu shaqeeyo, siday wax u baran lahaayeen habdhaqankooda jaamacadda iyo isbeddelka ku dhacaya, siday ula qabsan lahaayeen maadaama waxbarashadii hore isbedeshay, tii secondary-ga ay isbedeshay. Tan jaamacadda uu ardaygu mootahay markii hore u dhigan jiray waxbarasho guud, hadda uu qaadanayo waxbarasho gaar ah, ku takhasusay kuliyad gaar ah, sidii uu isu diyaarin lahaa, sidii uu barnaamijkaasba ugu diyaar garoobi lahaa, iyo wax lamaanaa barnaamijkaas waxa weeye tababaro kale oo ku saabsan iyo hagid ku saabsan sidii mustaqbalkooda ay u hagaajin lahaayeen, ay uga dhabayn lahaayeen hadafkay leeyihiin.
Way waxay sheegtay macalin sanadkan tirada ardadu aada u badan yihiin ee dugsiyada sare ka soo baxay, maxaa farqiga u dhexeeya soolanka dhaa sanadkii hore iyo sanadkan tirada ayay badan yihiin?
Yusuf, sanad baa sanad ka dambeysa, waa tirada jaacaddu ay ardada soo kale soo siyaadeysa, waa kordheysaa. Dekoley waxyaabaha sababaya waxaa kuwka ah waqtiyadii hore arday fara badan baa waxaweye banaanka aadi jirtay, laakiin hadda taas in laga soo baxay oo waxaweye ardadu wadankooda darajada maaragtay bajularta ay ku dhigtaan, taasna waa ay muuqataa. Marka sanadba sanad ka dambeysa waa sii siyaadeysaa.
Dhallinyarada markay ku biirayaan jaamacadaha oo dugsiyada sare ay kasoo baxaan, aada ay ugu wareeraan kuliyadaha ay dhiganayaan, sidii doontaa ahaa iyagu ha ugu fikrayna marka jaamacadda makala shaqeysaa dhallinyaradaasi in ay u dooraan kuliyadda ay rabaan ardayga?
Ayuso, horta anagu ka jaacad ahaan waxaa jira barnaamij jaacaddu ay bilowdo xilli hore, ardaygu waqtiga dugsigiisa dhiganaya ayaan iskuulladiisa loogu booqdaa, hoolalka jaacaddu ay leedahay tababaro loogu qabtaa. Sidoo kale barnaamij waxaa jirta ay xagaaga qabato jaamacaddu, barnaamijkaas oo waxaweye ardada magaalooyinka kala duwan ee Puntland ay safar ku kala bixiso. Barnaamijkaas wuxuu daaran yahay ardayga in iskuulladiisa lagu booqdo, magaalooyinka uu degan yahay lagu booqdo, loo qabto tababar ku saabsan siday kuliyadda u dooran lahaayeen. Marka jaacaddu waxaweye caqabada noocaasa waa daraysan tahay. Sidoo kalena waxay leedahay qeyb counselling, ardaygu markuu jaamacadda yimaado rabo inuu isdiiwaan geliyo barnaamijka kala talisa. Sidoo kale xilliga maaragtay jaacaddu isdiiwaan geliyo, sidoo kale isbuuca dhaqanka ruuxaysa kuliyadaha waa lagu tababaraa. Ardada qaarkood waxaa la siiyaa fursad, yani xitaa haddii ardaygu u baahdo inuu kuliyadan uu doortay uu iska bedelo kuliyad kale doorto, tababar ka bacdi la siiyo janis. Marka caqabadaas waan dareensanahay. Ardadana xilli hore waxaan bilownaa bal in lagu tababaro xitaa markay iskuulkooda sanadka ugu dambeeya bilaha ugu dambeeya marayaan, waxaan ku booqanaa iskuulada. Waxaan hadafkaasi uu yahay bal ardayga intuusan jaamacadda iman in tababaro loo qabto oo kuliyada waxa weeye qaabka ku dooran lahaa kuliyadiisa iyo qaabka kuliyadda loo doortaba inta aan ku tababarno.
Way tirada arday maadaama ay yihiin arday aada u tiro badan, marka kuliyadaheebay u badan yihiin ay dhallinyaradu xiiseynayaan inay dhigtaan, islamarkaana waxbarashada jaamacadda ay ku qalinjibiyaan.
Yusuf, horta hadda yani dadku dhallinyarada hadda cusub aada wax ugu badan yihiin kuliyadaha xirfadda ah, kuliyadaha falahan kombyuutarka oo kale, kuliyadaha caafimaadka oo kale, qeybta maaragtay xirfadda, marka kuliyadaha xirfadda hadda skilliska oo moota gacanta laga qabto ayaa waxaa mooda inay ardadu aada ugu badanayaan. Sidoo kale kuliyadaha kale oo waxaweye artskaana
waa lamid oo waxa laakiin waxa mooda in kuliyadaas aad u badan yihiin tirada dhalinyarada sanadkan idin yimi wiilasha iyo gabdhaha dhinaca waxbarashada marka iskuulada laga soo qalinjabiyo ayuu horta waagi hore waxaa jiri jirtay in nisbada gabdhuhu aad u yar yihiin laakiin hadda waxaa moodaa in galashada qaarkood markaad fiirisid iyo dadka ardada la waxa isdiiwaan geliyey inaan farqi weyn u dhaxayn inkastoo weli aan hadda statistikada saxda arda sanadka isdiiwaan gelisay aanu soo saarin laakiin waxaad dareemeynaa in waxaweye ardada gabdhaha waxaweye inaysan wiilasha wax badan aysan ka yareyn hadda waliba kuliyadaha qaarkood ay uga badan yihiin sida kuliyada caafimaad oo kale in marka la fiiriyo ardada hadda isdiiwaan gelisay ragga iyo wiilasha in ay waxaweye ay gabdhuhu badan yihiin ardadan sanadkan waxay kasoo qalin jabiyeen iskuuladii sare labada habdhaqan ee iskuulkii jaamacaddii maxaa farqi u dhexeeya yuusuf farqi weyn baa u dhexeeya oo ardaygu markuu iskuulka dhiganayay waxa weeye dee koyton maad uu qaadanayay oo ay kowada siman yihiin laakiin marakan ardaygu waxa uu doortay kuliyadii iyo maadooyinkii marka uu iskuulka ku dhiganayay kuwii ku fiicnaa ardayga xisaabta ku fiicnaa waxaa laga maadooyinka xisaabta iyo waxaweye beeska u aabuu doortay kii xifdiska iyo maadooyinka artiska ku fiicnaana wuxuu doortay dee maadooyinka kale marka farqiga u dhexeeya waxaweye in ardaygu markan culayskii faraha badnaa uu ka yaraaday laakiin hadda la doonayo mootahay dadaal dheeri inuu ku bixiyo waxa uu berri rabo inuu mustaqbalkiisa noqdo mustaqbalka wuxuu rabo inuu ku shaqaysto.
Kaasina ah dhegeystayaal waxa uu ahaa Fuad Xasan Cali oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda Badda Cas ee xarunteeda magaalada Kismaayo magaalada Boosaaso wuxuuna u waramayay wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana waxa idin soo garayaa codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. Si Hodan Cabdiraxmaan wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imanayay laanta afka Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.